Iloa ja rakkautta teille kaikille. On se ihanaa, että me saamme yhdessä täällä kokoontua ja joskus ajattelette, että minkä tähän se väki vähenee. Mutta tiedätkö, Jeesuskin sanoi, että missä jo kaksi tai kolme on kokoontuneena minun nimeeni, siellä jo minä olen heidän keskellä. Meillä on moninkertainen määrä tänäänkin täällä. Ajattelin, että mitä teille nyt sanoisin, ja minulle rupesi soimaan tämmöisiä vanhan ajan hengellisiä lauluja mielessä. Ajattelin, että laulaisin tässä pikkusen teille ensiksi kahdesta laulusta. En tiedä, mä muistan silloin, mä olin pikkupoika Kotkassa ja meillä asui kolportöörejä, eli näitä kirja-evankelistoja. Sellainen kaveri oli kuin Kalle Puhakka. Hän oli jostain sieltä Joensuun kulmilta, Rääkkylästä vai mistä hän oli. Ja hän oli Maniskan mukana. Ja tällä Maniskalla hän soitti ja lauloi tämmöisen laulun. Mä olin ihan pikkupoika, ei siitä jäänyt mieleen.
Lähdetkö sä kanssamme nyt taivaaseen? Rienteletkö taivaan Jerusalemiin? Jeesuksen jos kerran tahdot kohdata, katso, että lamppusi on kunnossa. Jeesuksen jos kerran tahdot kohdata, katso, että lamppusi on kunnossa. Maailman turhuus houkuta ei laisinkaan, maailman riemut meille liian halpaava. Kaikki muu pois väisty, yhtä kaipailen, kokonansa olla oma Jeesuksen. Kaikki muu pois häipy, yhtä kaipailen, kokonansa olla oma Jeesuksen. Soturilla Herran täällä ei lepoa, voittaaksensa kruunun hän saa taistella. Siksi karitsalle riemuin laulamme, kohta päättyy taistelumme vaivamme. Siksi karitsalle riemuin laulamme, kohta päättyy taistelumme vaivamme.
En tiedä, oletteko koskaan kuulleet tällaista laulua. Mutta niin, Martti muistaa sieltä. Tätä laulettiin ja tiedättekö toinen laulu, josta olen löytänyt edes sanoja. Muistan kaksi säkeistöä ulkooltani. Sitä lauloimme myöskin kovasti ja minusta se sopii tähän aikaan.
Kauttamaisen laakson käyn kotiin, tie on pynkkä polku ahdistava, uupu ennen tielle saa vaipua, kohta määrän päähän saavon. Kohta on koittava kirkasiki aamu, valkeudeksi yö synkkä vaihtuva. Silloin laulu kaikuu valtavana, niin kuin suurten vetten pauhu. Yössä sävel soi niin ihmeellinen, kuulen kuoro laulaa enkelien. laulu onnen tunteen tuo suloisen kohtamäärän päähän saavun. Kohta on koittava kirkas ikiaamu, valkeudeksi yö synkkä vaihtuvaa. Silloin laulu kaikuu valtavana, niin kuin suurten vetten pau.
Oletko tällaista kuulleet koskaan? Näitä lauluja enää lauleta, mutta ne on erittäin rohkaisevia. Ja minä olen sitä mieltä, että tämä korona-aika on hyvin rohkaiseva aika. Se kertoo meille siitä, että kohta kaikki päättyy. Ai, se oli sinullekin tuttu. No hyvä. Mä ajattelin tänään todella rohkaista teitä kaikkia, ja tuossa Sini luki tämän tekstin Paavalin rukouksesta. Hän oli 3 kertaa rukoili, paholaisen enkeli lusikoi häntä, ja hän rukoili: Herra, ota pois tämä vaiva. Mä en tiedä, miten se paholainen lusikoi sinua. Mikä on se pisti, joka sinulla on lihassasi? Tiedättekö, että mä pistin on niin monilla ihmisillä tänään, ja nyt näyttää olevan tämä korona, tämä kulkutauti. Mutta Paavali kerskasi. Hän puhuu kerskaamisesta eli ylpeilemisestä, ja yleensä me uskomme, että tällainen ylpeileminen ja kerskaaminen ei ole oikein kaunista ja hyvää, vai mitä? Mutta Paavali sanoi, että minä olen vähän järjetön, mutta minä kerskaan. Onko sinulla jotakin, josta sinä voit olla ylpeä? Josta sinäkin voit kerskata? Monet ihmiset ovat tänään hyvin onnettomia. Heidän itsetuntonsa on hyvin huono. Heillä on paljon sairautta. Tiedättekö, hyvin monilla ihmisillä on taloudellisia vaikeuksia tällä hetkellä. Tiedättekö, nämä vippivelat ja kaikki velat ovat lisääntyneet jatkuvasti, ja monet eivät saa niitäkään maksettua. Pelätään jatkuvasti jotakin, kuten tänään tätä koronaa ja sairastumista siihen. Tai sitten monet vanhemmat pelkäävät lastenlasten ja heidän omaistensa puolesta. En tiedä, onko sinulla tällaisia pelkoja. Mutta Paavali kertoo, että hän on ylpeilee, vaikka hän on järjetön. Ja kun me katsomme tätä edellistä lukua, avatkaappa Raamattu, 2. Korintolaiskirjeen 11. luku, niin hän täällä oikein luettelee valtavasti asioita, joista hän on ylpeä. En tiedä, olisitko sinä näistä ylpeä. Mä luetaan vaikka 2. Korintolaiskirjan 11 ja sitten jakeesta 5-7 ensiksi. Hän sanoo näin: en minä kuitenkaan usko olevani mitenkään huonompi kuin nuo mainiot apostolit. Hän puhuu muista apostoleista. Puhetaitoni on ehkä kehno, mutta tietoni ei. Ja tietoni olen kaikin tavoin kaikissa asioissa saattanut teidän nähtäväksenne. Olenkohan tehnyt suurenkin synnin, kun auttaakseni teitä nousemaan, olen alentanut itseni julistamaan teille Jumalan evankeliumia ilman korvausta. Hän oli tällainen vapaaehtoistyöntekijä, ja hän ei luottanutkaan palkkaan, jonka seurakunta maksaa. vaan hän halusi tehdä tätä, kun hän oli näky Jumalasta ja tästä asiasta, niin tehdä sitä ihan omin neuvoin. Me joskus unohdamme tämän, että jokainen uskova on Raamatun mukaan pappi eli julistaja. Hän on todistaja. Se on valtava etuoikeutettu asema. Julistajia eivät ole vain ihmisten nimittämät papit ja pastorit tai evankelistat, vaan sinä, minä, me kaikki uskovat, me olemme eläkkeellekin päästyämme Herran välikappaleita, pappeja, ylimmäisen pappi Jeesuksen johdossa. No niin, katsotaanpas mistä muusta tämä kerskaa Paavali, jakeet 9-11 tässä samassa luussa. Teidän luonanne en ollut kenellekään rasituksena, vaikka jouduinkin puutteeseen. Sillä Makedoniasta tulleet veljet antoivat minulle kaiken, mitä tarvitsin. Olen varonnut olemassa teille millään tavoin rasitukseksi ja varon vasta edeskin. Niin totta kuin Kristuksen totuus on minussa, tätä ylpeilemisen aihetta ei minulla Akaian maakunnassa riistetä. Tätä ei riistetä. Kuinka niin? Enkö muka rakasta teitä? Sen tietää Jumala. Hyvin mielenkiintoisia sanoja. Hän jatkaa. Niin, minä toimin nyt ja edelleenkin, jotta en antaisi halukkaille tilaisuutta ylpeilemiseen. Eivät he ole hiukkaakaan meitä parempia. Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä. He vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Tämä on mielenkiintoisia sanoja. Sitten jae 24. Nyt tulee kovaa ylpeilemisen aihetta. Lähetään. Hän kertoo Paavali, olen juutalaisilta 5 kertaa saanut yhtä vaille 40 ruoskan iskua. Oho. Sitten hän sanoo, 3 olen saanut raippoja. 1 minua on kivitetty. 3 olen joutunut haaksi rikkoon. Olen ajelehtinut meressä vuorokauden. Olen yhtenään ollut matkoilla. Olen ollut vaarassa hukkua jokiin ja joutua rosvojen käsiin. Vaarassa niin maamiesteni kuin vierasheimoisten joukossa, vaarassa kaupungissa ja autiomaassa, vaarassa merellä, vaarassa uskon veljen parissa. Olen raatanut ja nähnyt vaivaa, valvonut paljon, kärsinyt nälkää ja janoa, paastonut usein, palellut vähissä vaatteissa. Kaikkien näiden hankaluuksien lisäksi minua joka päivä painaa huoli kaikista seurakunnista. Jos joku on heikko, niin minäkin olen heikko. Jos joku lankeaa, se polttaa minua. Jos on pakko kerskailla, kerskun heikkoudestani. Herra, Jeesuksen Jumala ja Isä, joka on ikuisesti ylistetty, tietää, etten valehtele. Damaskoksessa kuningas Aretaksen alainen päällikkö antoi vartioida kaupunkia pidättääkseen minut, mutta minut laskettiin muurin aukosta korissa alas ja niin pääsin pakenemaan hänen käsistään. Aikamoinen lista. Ja hän kehuu ja ylpeilee tästä, että hän on saanut kärsiä Jeesuksen tähden tämän kaiken. Kyllä me niin helposti, kuulkaa rakkaat ystävät, valitamme. Mutta täällä Suomessakin me elämme kuin pumpulissa. Meillä on kaikki hirveän hyvin. Kun mä oikein ajattelemme, niin minulle tulee aina mieleen, että kävin tuossa netissä tilastossa, olen voinut mainitakin jollekin teille, niin siellä oli tämmöinen tilasto Suomesta. Ja siellä sanottiin, että suomalainen puliukko, joka nukkuu Sörnäisten tuolla sillan alla talvella, kun siellä ei ole asuntoa. Se kuuluu maailman 8% rikkaimpaan väestöön tulojensa perusteella, kun me elämme täällä hyvinvointivaltiossa. 8% kaikki muut ihmiset ovat häntä köyhimpiä. Eikö ole valtava totuus? Minä uskon, että me ollaan kukaan kärsitty täällä nälkää. Vai oletko kärsinyt? Kyllä meillä löytyy sitä leipää ja ravintoa. Mutta hengellisesti kärsitään valtavaa nälkää. Ja meidän tehtävämme on viedä heille tätä hengellistä leipää. Ja Paavalilla oli näky tuosta. Hän oli näky, että siellä on hengellisesti nääntyvää kansaa, jotka ei tunne Jeesusta Kristusta. Ja niinpä hän uhrautui. Hän teki mitä vaan kertoakseen heille tätä ilosanomaa, jota myöskin jouluna me julistamme. Paavali sanoi, että pois se minusta, että minä muusta julistaisin kuin Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta minä olen kuollut maailmalle. Hän kertoo. Täällä korintolaiskirjeessä hän kertoo, mitä hän pitää kaikkein tärkeimpänä. Ottakaapa ensimmäinen korintolaiskirjeen toinen luku ja siitä heti alusta. Ensimmäinen korintolaiskirjeen toinen luku, ensimmäinen jae. Kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta teille suuremmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiin naulitusta Kristuksesta. Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana. Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan, vaan ilmensi Jumalan hengen voimaa, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Mä olen sitä mieltä, että nykyinen taantumus hengellisissä seurakunnissa, kristityissä piireissä on juuri siinä, että perustetaan usko ihmisten viisauteen eikä Jumalan voimaan. Jumala ei voi ilmestyä, koska me ei luoteta häneen, eikä myöskään evankeliumin ihanaan sanomaan. Oletko koskaan oikein tarkkaan ajatellut, mitä se evankeliumi on selkokielellä yksinkertaisesti? Se on sitä, että Jeesus Kristus otti meidän paikkamme, sovitti ristillä meidän syntimme ja rikkomuksemme. Ja me olemme vapaita kuoleman, ikuisen kuoleman rangaistuksesta. Me olemme vapaata. Johannes sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois minkä? Maailman synnin. Ja sen tähden me voimme iloita ja riemuita, mutta uskotaanko me siihen? Ja tämä on se ongelma. Kyllä se paholainen koittaa kiinnittää meidän katseemme aina kaikkeen muuhun. Paavali kirjoittaa, sana rististä on hullutusta niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, mikä se on? Se on Jumalan voima. Tiedättekö, on niin helppoa unohtaa, mitä olemme saaneet Kristuksen pelastusteon perusteella ihan käytännössä. Mä olen niin monta kertaa teille sanonut tämän Watchmanin lausunnon ja nyt se on aina vaan tulee elävämmäksi. Tämä kiinalainen kristitty mies sanoi, että kysyi, kuinka me voimme mennä huoneeseen, jos me olemme jo huoneessa? Uskommeko me todella sitä, mitä on tapahtunut Herran Jeesuksen Kristuksen kautta meidän hyväksemme? Mihin asemaan hän on meidät asettanut, kun me uskomme häneen? Vapaaksi. Ja tässä on niin monia raamatun tekstejä. Mä olen lukenut teille tämän kolossalaiskirjan ensimmäistä luvusta. Kuulkaa, täällä sanotaan näin, hänen kirkkautensa voima ja väkevyytensä vahvistakoon teitä, olemaan aina kestäviä ja kärsivällisiä. Ja sitten hän sanoo, kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvolliseksi. Mihin? Saamaan taivaallisen perinnön. Milloin Isä teki meidät kelvolliseksi? Nytkö, kun me käymme täällä kirkossa ja rukoilemme, niin hän katsoo, että jaha, tämä kelpaako hän minulle? Onko hän kaikki sovittanut, tehnyt syntinsä, elänyt voitokkaasti ja niin edelleen? Paholla sanoo, että ei ole. Ei ole. Milloin hän on tehnyt? Silloin, kun Jeesus Kristus kuoli hänen puolestaan Golgatalla. Hän otti ihmisenä. Silloin hän teki meidät jo kelvolliseksi. Ja meidän pitää uskoa siihen. Sitten meidät on tehty Jumalan lapsiksi. Täällä on ihana jae täällä Johanneksen kirjeessä. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 3. luvun alusta sanoo Johannes näin. Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut. Hän on osoittanut, että me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen. Ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne. Eihän se tunne häntäkään. Rakkaat ystävät, jos nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan. Sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Meillä on tämä kehno syntinen ruumis. Meillä on sairauksia. Me emme aina ymmärrä, että miksi tämä kärsimys on täällä maailmassa. Mutta kohta on koittava kirkas aamu. Valkeudeksi kaikki on muuttuva. Minkä tähden? Koska Jeesus saapuu ja hän muuttaa kaiken. Hän antaa sen todellisen vapauden tällekin maailmalle kärsimyksistä. Meitä odottaa mahtava tulevaisuus. Mä olen miettinyt monta kertaa, kuulkaa, tätä Efesolaiskirjeen 2:8-9 tekstiä, jossa sanotaan hyvin selvästi, miten me kerran päästään tuonne kirkkauden valtakuntaan. Armosta te siis olette pelastetut uskon kautta. Ette itsenne kautta, ettei kukaan tekisi mitä? Kerskaisi. Vaan minkä kautta? Armosta. Armon kautta. Jumala sanoi Paavalillekin, kun hän valitti tuosta pistimestään kehossaan. En tiedä mikä se oli. Jotkut teologit sanovat, että se oli huono näkö, koska Paavali kirjoitti isoilla kirjaimilla. Sanoi, että minä kirjoitan isoilla kirjaimilla. En tiedä. Mutta tiedättekö, ei sairaus ole se pahin pistin. Se voi olla jopa siunaus. Se vetää meitä Jumalan puoleen. Silloin me heräämme, kun me sairastumme, tajuamaan sen, että ei ole. Lääkäritkään ei pysty aina meitä auttamaan. On ainoa, joka auttaa. Ja Jumalalla on oma suunnitelma. Ja tiedättekö, minulla on ruvennut soimaan korvissa tuo lähetyskäsky Markuksen 16:15-17. Jos te avaatte, niin siellä Jeesus sanoi, menkää kaikkeen maailmaan. Julistakaa evankeliumia, joka kastetaan, jotta se vastaisi pelastuu. Sitten, mitä hän sanoo, nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Siis, jos me todella uskomme ja luotamme, niin kuulkaa, ne merkit seuraa. Mitä? Mitä ne merkit on? Täällä puhutaan monesta merkistä, Jeesus itse mainitsee täällä Markuksen evankeliumissa. Sanotaan, mä katson siis Luukkaan, Markuksen evankelin 16, jos sinulla on Raamattu siinä auki, niin katsoppa. Tämä on mielenkiintoisia merkkejä. Ja me ajattelin, että kohta me seurataan yhtä merkkiä. Toteutetaan se, kun tullaan rukouspuutarhaan. Siis Markuksen 16 ja siitä 15-18 on tämä ihana lupaus. Ja niitä, jae 17, niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit. Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. Onko tässä tämän päivän maailmassa pahoja henkiä? Onko sinun naapuristossasi? Onko ehkä kodissasi? Voi voi, kuulkaa. Ei mitään muuta tapahdukaan kuin pahaa. Synnin tunto on ikävä kyllä hävinnyt aivan tyysti myöskin seurakunnista. Me emme tunne itseämme syntisiksi eli pahoiksi. Meillä on se Laodikean tauti. Kaikki on hyvin, mutta kuulkaa kyllä, me olemme kaikki kadotettuja ilman Jeesusta. No niin, on aika ajaa ulos näitä pahoja henkiä. Tuossa Valon soturit -kirjassa, jos otatte, niin se on jatkuva taistelu Jumalan ja Luciferin joukkojen välillä. Paavali sanoi, ei meillä ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan meillä on taistelu pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan. Ja Jeesus nimessä on ainoa voitto ja voima. Ei missään muualla. No niin, käytetään tätä, uskossa toimitaan. Ja Jeesus sanoi, että minkä te sidotte maan päällä opetuslapsille, se on sidottu taivaassa. Minkä te vapautatte, päästätte maan päällä, se on päästetty taivaassa. Jeesuksen nimessä on voima ja voitto. Meidän pitää rohkeasti hänen nimessään ajaa pois näitä pahoja voimia. Sitten oli muuta. Tässä sanotaan, minun nimessäni he ajavat ulos pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. Minkä tähden? Evankeliumia lähdettiin levittämään kaikkialle maailmaan. Ja ei tämä ole vain tällaista puhetta, niin kuin me ymmärrämme, jota kukaan ei ymmärrä, vaan se on evankeliumin julistamista. He ovat innokkaita julistamaan Jeesusta myöskin toisille kansoille, jotka eivät vielä häntä tunne. Sitten tässä sanotaan näin, he tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. Näin kävi juuri Paavalille. Muistatteko, hän oli haaksirikkoutunut, hän tuli Meliten saarelle, ja siellä kokoonnuttiin rannalla ja yhtäkkiä käärme tarttui hänen käteensä ja asukkaat ajattelivat, tuo mies on paha mies. Kun hän pelastui tänne saarelle, mutta nyt käärme, myrkkykäärme tuli ja puri häntä. Paavali karisti käärmeen pois ja ei mitään seurannut. Tämä merkki seurasi häntä. Sitten on hyvin mielenkiintoinen tämä viimeinen osa. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä paranevat. Tässä 2 päivää sitten sain kutsun Piikkiön, tai oikeastaan Paimio, luterilaisen kirkon eläkkeelle jäänyt kanttori, soitti minulle ja sanoi, että Pekka, otatko öljyä mukaan ja tulet meille voitelemaan minua öljyllä. Ajatelkaa, mahtava asia. Mä tunsin hänet, että oli Kaima mies, sama niminen. Totta kai lähdin sinne ja kävin siellä. Meillä oli ihana hetki yhdessä. Voitelin häntä öljyllä Herran nimessä. Minä uskon, että Herra auttaa häntä hänen vaivassaan, mikä se sitten onkin. Mä sanoin, että kuule, Kaima, Jumalalla on aina 3 vastauksia. Hän tietää, mikä on meille parhaaksi, mutta meitä on kehotettu toimimaan uskossa. Ja niinpä, minä rukoilen sinun puolesta. Totta kai. Jumala vastaa kyllä, hän vastaa joskus ei, mutta hän sanoo odota kärsivällisesti. Sinä saat siihen avun aivan varmasti. Kaikki sairaus on pahasta, eihän se ole Jumalasta alun perin. Mutta Jumala käyttää joskus, tiedättekö näitäkin asioita, oman nimensä kunniaksi. Pelastaakseen meidät kerran ikuiseen elämään ja kiinnittääkseen meidän huomiomme niihin tärkeimpiin asioihin. Kun me ajattelemme vielä tätä Paavalin tilannetta, niin kyllä varmasti Jumalan tahto oli, että Paavali pystyisi tekemään tuota työtään vapaana kaikista sairauksista. Eikö niin? Mä olen ihan varma. Ei Jumala nauttinut siitä, että joku paholaisen enkeli, niin kuin Paavali sanoi, lusikoi häntä ja kiusasi häntä. Mutta hän halusi auttaa Paavalia ymmärtämään, mitä hänen armonsa merkitsee. En tiedä, ymmärrätkö sinä. Mitä se armo on? Uskomme jotenkin, aina selitämme, mutta ymmärrätkö, mitä Jumalan armo on? Mitä Raamattu kertoo, kun se puhuu Jumalan armosta? Mitä se merkitsee minulle, sinulle ja kärsivälle maailmalle? Tiedättekö, tämä armo, niin kuin me kaikki tiedämme, on todellista anteeksiantamusta. Ja jos me olemme päässeet siitä osalliseksi, ymmärrämme, että ei ole meillä mitään ansiota siihen, että kerran ollaan perillä taivaskodissa. Siinä ei ole meillä mitään ansiota, vaan se ansio kuuluu kelle? Herralle Jeesukselle Kristukselle, joka otti tämän meidän paikkamme, otti sen ristin, joka kuului meille, otti ne kärsimykset, otti sen elämän, hän voitti paholaisen kiusaukset, joihin me usein lankeamme. Hän voitti, ja se kuuluu meille, kun me turvaudumme häneen. Jos me ymmärrämme todella tämän, niin meillä nousee todellinen kiitos, ylistys. Siis tämä Jumalan armo merkitsee sitä pelastusta, täydellistä parantumista, vapautusta, kaikista kärsimyksistä ikuisiksi ajoiksi Jeesuksen kautta. Eikö mahtavaa? Jos me pienen hetken täällä nyt, mitä se nyt onkin, muutaman vuoden. Ihmiselämä se on kuin katoavaa, kun ruoho aamulla kukoistaa ja sitten leikataan, niin kuin Paavali sanoo, tai Raamattu sanoo. Jos me ymmärrämme, niin miksi me valittaisimme mitään, kun on valtava ihana tulevaisuus edessä ja Jumalan voima. Me voimme luottaa täydellisesti itsemme Jumalan käsiin. Joskus tämä unohtuu. Ja tämä yksi Raamatun teksti on minusta kruunaa kaiken tämän. Jos me tämä muistetaan, niin silloin on kaikki hyvin. Avatkaa ensimmäinen korintolaiskirje, ensimmäinen luku. Paavali puhuu ensiksi viisaudesta, mutta sanoo, että se on ihmisen viisaus on tyhmyyttä Jumalan silmissä. Ja sitten tämä hänen Jumalan viisaus, mitä se sitten on? Täällä kun puhutaan jakeesta 29, hän puhuu tästä, ja 28 jo oikeastaan uskovan ihmisen asemasta. Hän sanoo näin, mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Ihmisellä haluaa aina olla jotakin. Nyt edes jostakin minä voin kerskata. Johonkin minä voin luottaa enemmän kuin Jeesukseen. Tiedättekö, meillä seurakuntana on suuri vaara. Meillä on ihania totuuksia. mutta meillä on suuri vaara luottaa näihin totuuksiin ja ymmärryksemme enemmän kuin Jeesukseen Kristukseen. Ja hän, mitä hän on tehnyt meidän puolesta. Ja silloin me menemme harhaan. Jumala ei voi siunata meitä. Ja niinpä Paavali jatkaa. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Ja nyt kuulkaa. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet, siis Jeesuksen, Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhuskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Ja näin toteutuu kirjoitus, joka ylpeilee, ylpeilköön Herrasta. Paavali tajusi tämän. Mitä hän valittaa, kun hänellä on Herra Jeesus Kristus? En minä enää elä, hän sanoi, vain kuka elää hän minussa? Jeesus, Herra elää minussa. Ja tämä oli uskon kautta. Hän tiesi, mitä Jeesus oli tehnyt hänen puolestaan, oli voittanut ja oli antanut tuon voiton hänelle. Niin kuin kaikille maailman ihmisille, jotka luottavat ja ottavat vastaan Jeesuksen. Tämä on ilon sanoma. Ja sen tähden seurakuntana meidän pitäisi olla sitä levittämässä niin paljon kuin mahdollista. Ja kertomassa, ei mitään tarvitse hävetä. Paavali sanoi, en minä häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin pelastuksessa. Jumala auttakoon meitä luottamaan Jeesukseen Kristukseen, eikä luottamaan pyhään hyvään vaellukseemme. Niin kuin jotkut sanovat, että ilman pyhitystä kukaan ei ole näkevä Herraa, ja katsovat, että voitanko minä tuon synnin vai voitanko minä tämän synnin. Jeesus on voittanut ja sovittanut kaikki synnit. Ja kun minä katson häneen, niin pyhä henki voi johtaa minua kaikkeen totuuteen ja kaikkeen vapauteen synnistä. Jumala teitä kaikkia siunatkoon. Me rukoillaan vielä yhdessä. Rakas taivaan Isä, kuinka vähän me katsommekaan siihen, mitä Jeesus, sinä vapahtaja, olet tehnyt meidän hyväksemme ja puolestamme. Se on kaikki ilmaista lahjaa ja uskoon sitä, että me luotamme tähän. Se ei ole katsomista itseensä, omiin tekoihinsa, vaan se on katsomista Herra sinuun ja uskomista sinuun, Jeesus. Auta meitä seurakuntana täällä Salossakin todella katsomaan, Jeesus, sinua ja täyttymään pyhällä hengellä ja tulella ja muistamaan, mikä tässä elämässä on todella tärkeintä. Ja uskovan elämässä. Kiitos, että autat meitä ja annat kaikki meidän virheemme anteeksi, olethan sovittanut ne jo Golgatan ristillä. Kiitos, että siunaat jokaista kotia, joka on täälläkin edustettuna. Ja kiitos meidän rakkaitamme ja kiitos, Herra, että viet meidät kaikki perille. Me näemme merkkien täyttyvän ja Jeesus, sinun saapuvan jo pian. Me tiedämme, kohta on koittava kirkas aamu, valkeudeksi pimeä yö väistyvä. Oi, me odotamme ja kaipaamme tuon aamun koittamista Jeesuksen nimessä. Amen.